ango ya mokililelo ya mopenzana bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwalelo. Bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato ba zongisami na mboka na bango lelo uta uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kuvanda uto 2015.
Principe ya rapatriement ezalaka volontaire contre moto asengi ye mo asengi kozonga ipa na volontairement wala nde condition munene awa na RDC to benganaka ba réfugiés te.
Kaka na RDC na ituka ya Nord Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na territoire ya Rutshuru pe Masisi.
Et là, on les a sous terre parce que tu veux comprendre que bitumbango ba respect des règles en ngoté nyonso to bazwa ezo simba na ngoté.
Lelo na munganga na salanini tokuzongela masolo mama Kimpox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique akolobela biso nini ezali ko salema pona kubundisa bokono eye epanzana te makambu maye manso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza to landa nsango na biso na bokuse eye elengela mina Edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Républicain Donald Trump na démocrate Kamala Harris baye bazali kuwelela maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mpona mangomba mabango bazongeli lelo nzela ya bobeti ntangwa na bango.
Bazongeli yango mikolo mibale sima na bondongwani bazalaki na yango na mpoko ya mokolo mwa musala moko ya mibale na Philadelphie na Pennsylvanie na etandoke ya ABC bango babale bakutanaki miso na miso lubilu liki mpo na mbala ya mibale na New York na milulu miabokanisi mibu tuku mibale na misato ya le 11 septembre mokolo badongolo meso bako isaki mpepo nziki na bisika mingi na ekolo Amerika pe bato mingi bakufaki mokonzi ya kala Donald Trump azali na mitingi lelu na Arizona na West vice president Kamala Harris nde azali na Caroline du Nord.
Ministre d'État ya Ekolo Congo Démocratique Oyo Azali na Mokumba ya Mambimba Masembo Constant Mutamba akomi lelo na Havana na Cuba po na koluka lisalisi ya minganga na kozwama na ngenge to poison na nzoto.
Ministre Constant Mutamba andimi sango yango ye moko na masolo azalaki na yango na baiki ya bapande sango asolo laki na bango moko moko na nzela ya singa bayi mabongisi ya société civile pe e politiki baike bayi babimisi pelie bisi na bililingi batiaki na ba réseaux sociaux bandimisi sango yango pe ba singi lusambo pona ministre Mutamba balobi ezali tina na yango nde ministre Mutamba zangaki kozala na likita ya mbula matari ya mposo moliki.
Basambeli ya bakangemi ya basimpe ya bilingi basi bayi bazomaki nzoto na makasi na mobulu masalemaki mikolo zomi mileki na boloko bonene ya Kinshasa seperka makala ba lelaki libosoli ya bazuzi lobi ndenge basi baye bazwami na mokumba te kino sika
bosambisi bwango bosalamaki lobi leki na tribunal ya garnison ya Kinshasa ngalima e telemaki na boloko seperka makala basambeli baye basengi bo pesami lisalisi ya minganga mpe ya maye matali psikoloji na basi baye bazwamaki na makasi mbola mata tari e pesaki mutango mwasika na koloba kolanda molobeli na yango iti batukulika nkama moko na tukumi satu na moko bakufaki na mobulu mubimaki na makala kaka tukumi bali na minei nde babomamaki na masasi kasi basusu bakufaki na konyatama. Ministre d'Etat oyo azali na mokumba ya mambi masembo abetaki tembe na sango elobi ete ezalaki boliki kukima boloko mokonzi ya ekolo Congo Démocratique Félix de Tshisekedi asengaki na misala mia bolukiduki miye mitiami na esika kubimisa na lombango bilembo bia yango bayi société civile bayi politiki Union Européenne ambassade ya France pe e ya Belgique basengi pe polepona likambo yango.
Mabota ntuku sambo ya Bakima Bitumba ya ekolo Burundi mazongi sami mboka na bango na mboka na bango kouta na kan ya Uvira na Sud Kivu e pai bazala kikovanda.
Mokonzi po na mwa ntango ya Commission Nationale po ina ba refugie na ekolo Congo Démocratique na Sud Kivu, Jules Lèche Manda oyo azali na mokumba ya ba operation alobi ezali bato nkama mibale na tuku sambo na motuba baye bandimi bango moko kozongisama ba kimaki Burundi sima ndambo miki kokuisa bokonzi ya nkondo President Pierre Nkurunziza na 2015. Jules Lèche Manda alobi bango moko ba muni ete bo kingi bo kumi malamu po na bango na Burundi.
Bato kole kantuku mibale ba bomami na ba tumbuki ba adefa na ituka ya Ituri.
Muyangeli ya territoire Moipulusu Matadi Muyampandi ya lobi ete bato bango ba memamaki na makasi na ba adef na bitumba ba tumbuki ba ye basala ki mikolo mibale mileki na mboka Babila Bumbi ba pali zumi na motuba pe basi ba ne inde ba wei ba katani mitu ba adef ba ye ba utaki yambo na Uganda ba mikotisa kati na mabongisi mabadongolo meso musulmani ya ita islamik.
Pongoto sukisa na CPI yezongisi nsima bo sambisami Bois Joseph Nkoni mokambi ya LRA armée de la défense armée de la résistance du seigneur bo singilaki kosalima na bo zangi boye.
Bondi mami bwa mbeba Joseph Kuni a fundami na yangunde musingbosengela ki kusalima lelo uta 2005 CPI lukaka Joseph Kuni oyo azali na mibu tuku motoba na misato elera e bandaka bitumba na Uganda kasi e salaka sika bitumba na ekolo Congo Democratique na ekolo Centrafrique pe mbala na mbala na Uganda.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye matondo mingi disango. Bakima Bitumba pene na nkama misato ya Burundi bazongi sami na mboka na bango lelo uto Uvira na ekolo Congo Democratique epai bazalaka kuvanda uto 2015. Jérémy Kuima.
Ba refugie to Bakima Bitumba bae bae loko Burundi bakoma ki na RDC uto 2015 nsima na bomeki coup d'état eye elonga kite na mboka na bango batokoleka koto kama isato Bakima na camp de transit ya Kavivira esika tokuta ki bango lelo na ntongo yambo ete ba matamitu camp mpona kotinda ma na poste frontalier kati na RDC mpe Burundi balobi bauta kana camp mulongwe mwakembe secteur ya Mutambala territoire ya Fizi. Baike kati na bango bakondi mpe balembi balobi ete bazalaki na bomo ya mpasi na kan mpe bazali na esengo ya kozonga na mboka na bango toyoka basusu kati na bango tozaki kobika na mpasi bilei ezalaki lisusu te kisi tozaki komona ango lisusu te bavandi ya etando ya Fizi bango mpe bazaki koyina biso tozalaki te na ndingisa ya kobima na kan na biso mpona kokende kokata bilanga toko kende na wenze tosepeli mingi ndenge tozongi epai na biso mpe totondi botondi bakonzi ya mboka na biso po bayebisi ete bakoyamba biso na ndenge ya malamu. Totunaki mokambi ya Commission Nationale ya Barefugie CNR na kan ya Lusenda Didier Numbi mpona koyeba mpona nini bozongisi eumelaki alobi ete yango ezali mpona bomati ya mai ya lake Tanganyika mai mapesa kili susu nzela te na mitu kakoleka na pembeni ya lake. Toyoka chef de kan ya Lusenda Didier Numbi.
Mokolo ya lelo tozo sala rapatrimon tozo zongisa apena bango Barefugie oyo basenga ki Zonga et pas yamboka na bango. Baza 278 est réparti à 70 familles. Principe y'a rapatriement, et c'est la cap volontaire. On t'a à Sengi, y'a mok, à Sengi, Kozonga et pas na volontairement. Voilà des conditions mounennes. Awa na RDC, to benganaka, ba réfugié te. Bango mokonde, ba senga. Alors, biso to facilité, bango biso na bandiko na biso ya HCR. Et raison mounene, et c'est la qui pona maï na biso ya Tanganyika. Moni, et bamboula, et belé, et betaki, bamboula oyo. Alors, maï, et c'est la qui est belé. Zela o RN5 na biso oyo ebebaki makasi. Alors wana ezalaki impossible to sala convoi. Pake de retour na bango bakozwa yango epai na bango kuna. Moko azala mwana azala mokolo e akozwa equivalent na frambu franc burundi vala ya $200. Epi bakozwa pe biloko mso.
Yambo ya bozongi si bato bakima mboka wana ezalaki na botia ya bato basusu soki kama mibale bae bazali koluka kobomba mana ekolo Kongo Demokratike uto Burundi bae bauti kolekisa pene na mibu mibale na kan ya transite na engumba Uvira. Batinda makimpe na Fizi yango ekamwisaka bavandi basusu bae basosolite mpona nini basusu bazongi na mboka mpe basusu bazali kolongwa lisusu.
Jérémy Kouima uto Uvira. Na etuka ya Nord Kivu, bitumba bizali kongala uto mokolo mwa eyenga kino lelo bisika mingi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi. Babundi bazali kofunda na bango kobuka ntango iso mokano mwa bokitisami bitumba. Fiston isemwami.
Bitumba kate batumba ki ba inventron na ba wazalendo ya collectif de mouvement pour le changement samse na bokuse bizongela ki makasi na groupement bokombo na ngambu ya sisa mpeti zimba na territoire ya Rutshuru kolanda maloba ma eritiga chegu molobeli ya lisanga le ba wazalendo samse batumba ki ba inventron de babanda ki bitumba bina maloba ma eritiga chegu.
Bien sûr, l'in 23 a lancé des attaques en cascade ce matin contre les positions de samse dans les territoires de Rutshuru. Donc
il y a solo ba inventron ba bunsak bisul lelo na tongo na ngomita na tongo mukulu mwalelo na Rutshuru bisika bayi semse bazali ko kingila o territoire na tozali ko sala musala mabiso mwa ko kingila bayimbo kampe ko benga na batombo kibana bayi balingaki ko tia nungu obisika boya bayimbo ka tozali ko benga bayimbo ka banso mingi bilenge bazala nsima na biso na tinete toye ba elongo penza ko beta munguna lolenge sengeli lelo yo to bomi batombo kibana mingi mpe sima na ngonga moke to ko yibisa bino motango bawe.
Nous avons causé beaucoup de dégâts. Il met contre l'ennemi qui nous a agressé ce matin.
Bavani baike bengouma mokonze tuka nor kivu, bazanga kite maloba, natina bozangi bokengi boye, bozali kino sika komoni sa manabitumba bisika mingi, na tuka nor kivu. Bayimboka bazali nsena mposa, kimya eiki sa mampamba te, bayimboka baye, bakima bitumba, basili ko lemba, nampasi bazali ko bika na yango, bisika bakimya la bitumba, tozoki maloba ma bayimboka goma.
Nandenge e munguna azua kima belena biso na Masisi pena Rutshuru, toza pe na makoki ya kozwa mabele na biso na ndenge wana esengeli ba affrontement oyo ebandi esi la te tobetana kwete ba negociation wana balingi ba negociation wana ekopesa biso solution te 30 ans deja tozaki kosala ba negociation me ba negociation wana epesaki biso ba réponse ya bien te kimia
lelo oloveza lisusu te parce que toyo comprendre ke bitumba ngo ba respect des règles ya lango te nyonso twaozwa ezo simba lango te. Gouvernement aura ma mesure na e tout moni aba bendele biso le soso soki ba sadek soki sadek tout moni loko moti ba kuno ko ba touriste na mboka ko le kapasi parlant na ba valise na mitu ba somba somba loko na makil na ba supermarché toujours ba teso elon ba sala to elon ba ilaki
ba politique nga muna bango bazali kino sika ko senga na tata mokonzo ko Kongo Demokratiki apesa nzela na tinete mapinga mamboka makatsa ndelo mpe bakota na Rwanda na tinete bitumba bisale mpe na ekolo ena makanisi mai zali ma patribala mo manyoli mamambe ma politiki awa ne nguma goma to moyuka
ebisa bino so bolingi kime kota ya seko na seko esengi ka tokati sa tokota Rwanda so tokoti te tokobeda ta masolo ya Rwanda wana ekosila sima mwa mikolo mamwa sanza bato wana bakozongela esengi tokota wana tobeta bayoka paso toyokaka tobandi so bayoki pasi wana bazongela lisusu te
na liebisi bakonzi ba AFC ya Corneille Nangaa babimisaki lobi loleki bafundaki mapinga maekolo Kongo Demokratiki elongola ba wazalendo kobuka tango inso mokano mwa botele misi bitumba yango wana bazali koyanola na oyo bazali kobenga matumbo li ba FRDC bazali kosala tozali na mposa kobatela bayimboka banso mpe tozali na elikete masolo tope dialogue na mbula matere ya Kinshasa nde ezali nzela ya bosukisami bwa matata elobi bakonzi ba AFC onzela ya liebisi Selina Wuta Engumba Goma Fiston Isemami Ponalaka l'America.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Lelo na monganga na salanini, tukuzonge la masolo ma monkeypox na docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe ya Université ya Kinshasa na ekolo Congo Démocratique. Akolobela biso nini ezali kosalema pona kubundisa bokono eye epanzana te. Tolanda lisolo na ye na lolaka la Amerika.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Soki ozayo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Professeur Dr. Jean-Marie Kayembe Mbote esika ozwami na ekolo Congo Démocratique.
Merci.
Matondo mingi pona ngonga yozwi ya kosolana lolaka la Amerika pona mambi matali bo kolongono to makambo etali santé e yo moko okoki ko se présenter lisusu na ebike batebele bayebi yo mais o se présenter batu bayeba lisusu professeur docteur Jean-Marie Kayembe azali nani?
Nazali professeur na faculté ya médecine ma spécialité ya maladie ya poumon. Nicolo Nazali est recteur de l'université à Kinshasa. Nazali est membre du comité de prise en charge de la COVID-19 et en Boca Nabiso. Le comité multisectoriel de Boca a créé pour la conférence de la COVID-19. Voilà qui est le professeur.
Ah, matondo mingi, professeur. Osalaka musala mingi, tomoni mikolo ileki pona COVID kutu, se kalme mwa moke, ata mwa bakaya, mwa komoko ezali kubima. Me o ezali kotungi sana, mwa oyo ezali mingi Mpox. Mpox bokono oyo ezali kotungi sana makasi na ekolo Congo Démocratique na ba plasi misusu pedi susu. Me balobi na kati ya RDC variant moko ya makasi ezali wana oyo ezali ya makasi simingi toza ko banga e se propager mais ka ko yebisa biso na no variant ango professeur et puis mon biso ndenge nini ezoko sala ba mesure nini ezoko sala pona e panzana te ba mesure nini ezali kozwa mapo e panzana vraiment te yebisa biso na no variant ango ezali nini ezo tungisa makasi na RDC.
Oui, c'est vrai que Nicolas ezali parmi ba pays où ezali mwa chapé na maladie ya monkeypox. Déjà na mboka na biso net ma sankuru na unité na nord-est nord-est ya mboka tozalaka na mwa ba foyer ya monkeypox mbala oyo monkeypox ndenge na monde entier bakomi kozwa pe baka leshroit ezali na baka mais na mboka na biso système ya surveillance ezali kofonctionne de manière régulière ezali organisé pona tina ba zone de santé na biso. Nous en avons plus de 600 zones de santé à travers la République. L'information est mataka déjà très rapidement finalisée à semaine au niveau du ministère de la Santé publique. Et surveillance, même en dehors de la période de l'épidémie, les systèmes ont des alliés pour faire ça. Ils sont tous dans la moindre éteinte de la maladie ou de la maladie émergente ou pré-émergente dans le monde de la théorie pour lancer dans l'OBACA. Les agents monnaie des organisations en Afrique, la zone de santé, par agent Bazali, formé, on a échoué dans le monde de la Macabo et en Fox, Nicolo Bazali, sensibilisé ma CDPT, qu'on est d'abord rapidement, à partir de la signe clinique, la chèvre, articulation, surtout l'herbe à bouton, les alicobimas, les endémiques. Sensibilisation, les alicobimas, n'a sens qu'il y a pour protéger la population. Autant dit, et belé, n'a pas épidémie et le tue, le col à Ebola, le col à COVID-19, ou bon cannabiso, et résiste à qui quand même, qu'à moi, grâce quand même, sur le bas, n'a système intégré, la mission et la santé haute de la main. Donc, vous allez co-impliquer la sensibilisation de la population inosso, surtout la leader d'opinion, le colonaba église, le colonaba kelasi, le colonaba administration, donc sensibilisation et la licaboya pompeyonso, tout ce qui est lié à Mboukaka, la mingangate, approche wana, et salisaliso, la épidémie à Ebola, ou yaka a fait régulièrement dans Mboukayabiso, la COVID-19. Donc, le temps lié à Naïe et à Kala.
Professeur,
Loba na yo, nanyonso wana?
Nanyonso wana, collaboration na monde mobimba, na ba partenaire na biso, par exemple, Organisation Mondiale de la Santé, etc. Nous allons organiser pour prévention, il y a ba maladie infectieuse, notre ba M. Là, c'est un vaccin, nous allons mon aimer. Le vaccin, nous allons faire ma camboya. On dit Nisoyango, la population, en expliquant l'importance du vaccin pour la conscience dans la maladie de Ndéloana. À côté d'autres mesures habituelles, et pour vous allez appliquer la maintenir sur la place vaccinale.
Yes, mais professeur, au Mali, évidemment, na Congo, à part Ebola, au Mali, Covid, les lots Mpox, pour Nanini et. Boko nwana e yaka makasi bongo na ekolo Kongo Demokratiki na boyi kutukoloba e bandisa maka mingi bafuwe na yango na ekolo Kongo Demokratiki. E sibo mituna mwa mituna wana po na nini RDC. Quand on parle d'une épidémie, on voit plus la RDC aussi. E okui kwa yibu sebiso po na nini professeur?
Evalite na configuration géographique. Na écologie, écologie, place la microbe, véhiculer, na mode de vie, na transport, etc. Proximité, y a biso, na éventuellement la forêt, la forêt équatoriale, forêt pendée, proximité, on a, na ma comportement à risque par moment. Par exemple, la maladie, la COVID, la Ebola, okuti ya mamoko akufi na zamba mikufeli moko elite uji nazwi chance nazwi mosuli ya kokemao na mbako on peut avoir des problèmes ya transmission maladie ndenge wana tozali na mwa problème pe ya rapidité toloba ya diagnostic premier cas oyo ezali komona da soki emona ye na place moko structure sanitaire ezalite. Au moment que j'ai passé ma carte, on a diagnostiqué que j'allais poser assez rapidement. Et en gros, on a aussi colombé que j'ai ma système de vie basé sur stratégie à la zone de santé. Et d'atteignant sur ma zone, qu'on a moins d'informations. Même les infirmiers qui interviennent dans certains coins, ou le docteur, ils sont informés à partir du système de vie sur la santé. Et on a reporté. Macambo, Nicolo. Nous, dans l'examen, nous avons peu de laboratoires quand même, il y a qu'on confirme. Et ma maladie, monsieur, c'est le corps de Mankinpox. Mais il y a un moment où il y a un bah, image, je vais vulgariser. Mais l'autre, il y a téléphone, etc. Mais tout le monde, moi, mon site, à côté, comme on a un cas, il y a Mankinpox, il y a un documenté, c'est pour ça que la sensibilisation, même la fille clinique et la maladie, est allée dans le pays à mon aîné. Pour confirmation, est allée réserver dans quelques cas, notamment l'IMRB à Kinshasa, laboratoire à Goma, est allée à Kobunda. Le ministre de la Santé est allée à s'investir pour répandre, pour faciliter, pour propager ma casse de moyens et de diagnostics dans mon cas. Donc, il y a des problèmes de la vie, la précarité. Il y a vie, il y a bateau promiscuité, il y a mené à couvrir la place moto. Madame Soussou, vous avez dit que accessible, vous avez dit que information, à mesure préventive. Et autant de problèmes qui font qu'il faut renforcer la lutte. Mais les amis, les Cambodiens, les Cambodiens, le groupe mon côté, mais qui est dans mon gagne.
Les amis, bongo, professeur Tomoni, paye Mikoule Leki, Lissa, Lissi, Outi, Navipai, Navipai, dernièrement, Ecolo America, et puis si, Kamaba Dose, il y a vaccin, ou il y a un copé, ça m'a pour un Mpox, Tomona qui paye. Mikolo eleki, mikolo misusope e salaki lo lenge ndengi wana. Yomoko na no professeur Oyambaki nouvel ango ndenge nini ba doze ango, est-ce que ezali suffisant, est-ce que ezali suffisante, ezali suffisante pour na moment où yo esunga batu, to ba besoin moususe kouko zala à l'avenir.
Pour moi, une solidarité à monde, ma cité qui a un agent de l'OMS, ma partenaire, ma bichot, ma ébélé, ma boca, ma soussou, pour tout le monde fabriquer vaccin, pas ou et pas ma bichot, le lettre. Les amis, là, bah, échange, il y a pour ça, là, côté, on a. Parce que ceux qui, on a qui est connu, là, le macabre, il y a qui est donc, Chinois, bah, Européens, bah, Grabec, qui n'ont pas dose, bah, vaccin, pour la bango d'abord, hein, la charité bien ordonnée et commandant à Yomoko. Ça, il faut résoudre pour Tokoma, Naniro, il y a pour fabriquer, pourquoi pas, ce ne sont pas les compétences qui manquent, bah, vaccin. Premier lieu, la vaccin, il n'y a pas très longtemps, mais responsabilité, il y a le ministère de la Santé publique. Azalim a des informations épidémiologiques au jour le jour. C'est-à-dire que, par exemple, dans le coin de l'Ebaka et Azalim a été vaccination est commandée surtout ou en a. Vaccination en ceinture, comme le disent les épidémiologistes et les vaccinologues, pour n'a commis qu'à contenir la maladie placée en Ali. Mais aussi, parce qu'il faut limiter mon métier de déplacement et de partir, même si cela est très difficile à cause de les frontières qui sont un petit peu poreuses. Mais parmi les mesures, il y a contrôle, les amis, comme il faut contenir les maladies plates, les amis, éviter, parce que les maladies, les amis, quand on a au travers et à battre, éviter, ma cambourée, sauter et qu'elle est, qui va poser un bon comme on dit. Donc, chance et vérité que la plupart des gens n'ont pas d'épidémie ou des cas qui, à mesure, il y a sécurité, à mesure, il y a distanciation, à mesure, il y a cause à la hygiène, il y a beaucoup de consécola, etc. Et les amis, à mesure, pour le bâtiment. Parce que, dans le même temps, il suffit de rappeler qu'on a, dans la moindre vigilance, moi et Kenya, face à l'épidémie ou les amis Koya.
Professeur,
donc, voilà un petit peu sur quoi yeah. Pour reposer.
Oui. Yeah. Professeur, parce que au moni ba doseyé ba na totangaki na na ba media été et kokabola yango ba kuwila nanu vraiment ba bituka to ba province oyoyo ezali les plus touchés. Est-ce que namutu professeur oyebi ba province ozali les plus touchés na mpox c'est pas ba dosango kuwila mingi kokende.
La vie information elle est notée par exemple, mais c'est par exemple la Sankourou, la Kazali, moi à côté à Ivelé, la Kazali. Mais la ville à Kishasa, par exemple, on a eu quelques suspicions. Il y a un autre la difficulté à cas il y a confirmation à laboratoire, accès et non moins limité. Mais les amis malades moko, la variole du singe, les combo à Mpox wana. Bon, moi, je vais vous dire que les amis assez spécifiques quand même. Donc, ce qui est mon ami, dans les deux apolika. Le fait de vulgariser ma image et abattre les amis atteints de la maladie, les amis coupés du saté pour ceux qui, demandent mon ami et attirer attention dans la moko. On a confirmé la cause de mesure et traitement, et le traitement surtout à la symptôme, nous sommes isolés, monter la malade. On insiste beaucoup là-dessus. On a minimisé, diminué le contact et à montrer à la maladie, pour ne pas le contaminer éventuellement.
Professeur, merci beaucoup pour le temps Oyoyozui pour nako Sololana Lolaka l'Amérique pour na Mambi Matali Mpox to yebi que to kozongela oli susu sima pour na ba détail mususu pour na oyebi sabisu ndenge nini bozali ko sala pour na ko bundisa bokono Oyoyo ya Mpox.
Merci beaucoup, ma petite édition de Cabion et la Corée changée, madame, à travers la voie de l'Amérique. Merci beaucoup.
Ezalaki bongo docteur pe professeur Jean-Marie Kayembe uto lolaka la America yangonde suki sangu ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda basango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la America tolobelaki mingi mingi bakima bitumba ya Burundi pene na kama misato bazongisami na mboka na bango lelo uta Uvira na ekolo Congo Demokratiki epai bazalaka kovanda uto 2015 kaka na Kongo na ituka ya North Kivu bitumba bizali kongala uto mokolo mwa inga kino lelo bisika mingi na teritwari ya Rutshuru pe Masisi matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya Masine zali bongo Michel Joseph pe Saida Amdung boko kikolanda sango ya mokili lelo na vewa lingala.com